esivanemate mõju, mida ema kaudu olen pärinud, ei ole sugugi tühine ega tähtsusetu mu isikule. Isa esivanematest olen pärimuste kaudu teada saanud kaunis vähe, sest isa suri, kui olin aastane ja ema ei teadnud kuigi palju. Sugulaste kaudu sain pisut teada isa isast ja tema perekonnast. Hiljem kaugete sugulaste kaudu pärisin oma isa esivanemate kohta täie perekonna traditsiooni, mis ulatus tagasi mitmeid põlvkondi. Hiljem sain meil kallite sõprade käest kingituseks kogu uurimuse, kirikuraamatute ja muude dokumentide järgi. Nüüd ulatuvad mu teadmised isa esivanematest kuni Olli Matsini 1610. aasta perekonna ajaloo alusel. Isa vendade jutustuse järgi oli isa Jaan Ollin suure perekonna 4 tütre ja 3 poja isa. Seda perekonda iseloomustab 3 olulist omadust. Nad olid targad tööinimesed, lauluinimesed ja jumalakartlikud inimesed. Väliselt olid nad kasvult suured ja kõhnavõitu, kuigi paar tädi olid üsna tüsedad. Vanaisa tegi kõik vajalikud tööd ise. Talvel tegi regesid ja vankreid ning rautas neid oma tehtud sepipajas. Kõik ülikonnad perele olid samuti vanaisa õmmeldud. Polevat olnud ühtegi tööd, mida vanaisa teha ei osanud. Nii õppisid ka lapsed kõik võimalikud ametid. Asi ei seisnud üksinda õppimises, vaid oli kaasa sündinud taiplikus ja kuldsed käed. Mu isa vend ehitas endale sepapaja, kus tegi peale põllutöö ka külameestele sepatööd. Hiljem ehitas tuuleveski, kus jällegi kogu küla käis jahvatamas. Minu isa kui noorem vend aitas nimetatud töödes kaasa. Perekonna musikaalsust kinnitab onu mälestus noorpõlvest, et põllul töötades lauldi sageli 4-häälseid laule, peamiselt koraale. Tädid laulsid sopranit ja alti, onu laulis tenorit ja isa laulis bassi. Isa vend ehitas endale harmooniumi ja mängis laupäeva õhtuti ise kaasa lauldes. Kui Katrina kirikus oli köster haige või ära sõitnud, siis käis ta seal koguduse jumalateenistusel orelit mängimas. Onupojad tegid ise keelpille ja mängisid küla keelpilli orkestris. Usuline mõju seisnes selles, et isa vanaema ja ta tütred kuulusid vennaste kogudusse. Hommikuti käidi enne kirikut palvemajas ja peale kirikut mindi sinna jälle tagasi. Kodusest usuelust kahjuks teateid ei ole. Teavet Ollinite perekonna traditsioonist, mis on säilinud ama külas sealsete järglaste suus, sain Helene Saarelt, kes on sündinud Ollin. Kunagi kauges minevikus tuli Rootsist ama külla keegi kangur, kelle nimi oli Oll. Praegu on Aaspere vallas ama külas veel Olli talu. Oll tõi kaasa piibli ja jutluse raamatu. Oll oskas lugeda ja kirjutada. Tuleku põhjuseks olevat ta ise nimetanud hea vaimu juhtimist. Oll oli pikakasvuline, valkjate juustega, sõbraliku iseloomuga, aus, õiglane ja väga usklik mees. Ta abielus eestlasega ja hakkas talupidajaks. Talu, mida ta pidas, hakati hüüdma Olli taluks. Kui 1835. aastal anti perekonnanimed, siis Olli rahvale sai perekonnanimeks Ollin. Oll olevat maetud Haljala kiriku lähedale surnuaeda, sissekäigust vasakule poole, Vihula paruni kabeli kõrvale. Perekonna traditsioonis olevat Antsud ja Jakobid nimeliselt vaheldunud. Et Ollid olid väga töökad, siis olid nad ka üsna jõukad. Olli järglastest on mitmed olnud kooliõpetajad ja lugupeetud inimesed. Suure muusikalise talendi tõttu olnud mitmed neist perekondlikel pidudel pillimeesteks. Ka vaimulikel talitustel aitasid Ollid kaasa, eriti surnute kirstupanijatena ja vahel ka matjatena. Kirikus on mõned töötanud ka vöörmündrina. Vanemad on õpetanud oma lastele põlvest põlve ühe palve, mis olevat pärit vanalt Ollilt. Palve on järgmine. Oh taevane isa, armuline jumal, mina olen üks patune mullatükk, ega ole väärt, et oma käed ja silmad üles tõstan sind paluma. Aga et sa ise oled käskinud mind paluda ja oled tõotanud, et meie palveid tahad kuulda, siis tean mina, et mu palve Jeesuse Kristuse pärast sinu meele pärast on. Sinu hooleks annan mina oma ihu, hinge ja oma elu, kõik, mis mul on. Pühitse, liiguta minu südant, ole helde isa oma sõnaga, puhasta teda kõigest tühjast mõttest. Pühitse ise minu suu ja pane ise need sõnad mu keele peale, mis ma sinu ette pean üles rääkima. Anna mulle armu, et hakkan maailma põlgama ja taeva järele igatsema. Kui see tund kätte jõuab, mil sa mind koju tahad kutsuda, siis seisa kindlasti minu juures oma abiga, et ma surmaga nõnda võitlen, et ma selle ära võidan. Aamen. Vanast Olli kännust olevat võrsunud kaks kirikherrat. Olli järglastest ühel tütrel olevat olnud palju lapsi. Kavastu mõisnik olevat võtnud ühe poisi endale kasvandikuks. Et poiss oli andekas, siis koolitati ta õpetajaks ja anti uus nimi. Eberhard. Eberhard töötanud Saaremaal ja teistes kogudustes. Samast kännust olevat ka õpetaja Kuutmann üles kasvanud. Üks Olli pojatütardest olevat olnud Kentmann. Jutustaja Helena Saar teab, et tema vanaisa Hans olevat laenanud kooliõpetajalt linnunahkse kasuka ja hobuse kuljused, kui sõitis oma sugulast õpetaja Kentmanni Kuusalusse vaatama. Ilma väärika välimuseta ei julgevat kõrget sugulast külastada. Et Kentmannid olid Ollinite sugulased, seda olen kuulnud ka oma isa vennalt, kellel polnud otsest sidet Helena Saarega. Kahjuks pole olnud võimalusi kirjeldatud traditsiooni tõepärasust kontrollida. Kallid sõbrad said kuulda mu huvist perekonna ajaloo vastu ja tegid mulle väga kalli kingituse. Vend Daal tegi uurimuse mu isapoolse perekonna ajaloo kohta ja see anti mulle üle kaunis köites raamatuna. Mida pajatab mu perekonna ajalugu? Päris kindlad andmed saadi kätte kuni aastani 1720 Olli Jürini. Väga tõenäoliselt ulatuvad andmed aga 1610. Aastani Olli Matsini. Esisade nimed on Olli Mats 1610, Olli Mikk 1650, Olli Hans 1680, Olli Jüri ehk Hansu Jüri 1720, Hansu Toomas 1786 kuni 1850, Jaan Ollin umbes 1831 ja minu isa Hans Ollin 29. oktoobril 1883 sündinud ja 20. veebruaril 1915 surnud. Esisade põhiline asukoht oli Virumaal Aaspere vallas Kadrina ja Haljala kihelkonna piiril Ama külas Olli talus, kuhu nad tulnud Viru rannamaadelt, tõenäoliselt Vergist. et ollide liikumisvabadus tundub kaunis lähedane, siis võib sellest teha järelduse, et neil olid mingid eesõigused teiste tolleaegsete talupoegadega võrreldes. Niisugused õigused olid Rootsist sisse rännanutel, mis vihjab samale tõigale, et olli rahvas oli Rootsist pärit. On teada, et olli Andresel Võhmas ei olnud orjuse kohustust mõisale, nagu see on seletatav vabatalu erandolukorraga neile, kes Rootsist tulid 17. sajandi teisel poolel Rootsi ajal. Olli Andresel oli aga 4 korda suurem raharendi kohustus, üle 2 korra suuremad viljamaksu kohustused ja nii edasi. See kõik on seletatav Rootsi õigusega. Millal Olli esiisa Rootsist võis saabuda? Ta võis tulla kas Rootsi ajal või enne Rootsi aega. 18. sajandil sisse rännanud võeti arvesse eri revisjoniga, kuhu aga Olli nimelisi isikuid ei kuulu. Näib, et Olli perekond kuulus pikemat aega mõisa teenistujate hulka, millega on seletatav, et maade revisjonis mõnikord Olli nimi puudub, kuna mõisa teenistujaid seal arvele ei võetud. Teinekord aga jälle esineb, see tähendab, on jälle talu peale läinud. Aastate 1739, 1744 ja 1750 Adramaade revisjonid Olli nime ei nimeta, siis nähtavasti oldigi kuidagi mõisaga seotud. Hiljem jälle peetakse talu. On imelik mõelda Jüridele, Toomastele, Joosepitele ja Jaanidele kauges minevikus, kes oma eluvõitlust võitlesid tuleviku lootust silmas pidades. Kuid nüüd on nad juba muutunud mullaks. Nende probleemid on kustunud, ainult nimed on veel osaliselt säilinud kirikuraamatute koltunud lehekülgedel. Jah, need on mu esiisad, kellelt minagi olen mitmeid omadusi pärinud. Käin minagi sama mullast teed haua poole. Loodan siiski mitmeid te seast kallid esiisad kord suurel hommikul tervitada Kristuse paremal käel. 1914. aasta küünlakuul oli käre ja külm. Aiateibad paukusid ja inimesed tõmbasid kasukahõlmad hoolega koomale külmakaitseks. Kadrina kiriku ümbrus oli paksu lumega kaetud. Kiriku torni ehtis talvepäikeses sädelev härmatis. Kõikel valitses suur rahu, mida vahete vahel segas ähkiv vedur oma terava vilega. Õpetajamajas Kadrina kiriku ja surnuaia lääneküljel valitses eriti sügav rahu, mis sulas kokku noore õpetaja Eberhardi ja temast veel noorema abikaasa vast sõlmitud harmoonilise abieluga. Leerimajas, mis asus õpetajamajast põhjapool, kus elas kirikumõisa rentniku perekond, valitses isesugune meeleolu. Õhus oli midagi ootuslikku, pisut ärevat, samas aga väga tõsist ja pühalikku. Jutukõmin läks kord korralt ikka vaiksemaks ja muutus kohati isegi sosinaks. Rentniku perre oli saabunud palju uut ja lootusrikast. Küünlakuu 24. päeva hommikul kell 5 1914. aastal kuuldi Kadrina kiriku mõisa rentniku Hans Ollini peres esmakordselt väikese lapse nuttu. Oli sündinud poeg. Ema ja isa mõtlesid tänulikus meeles Jumalale, kes neile oli annud terve lapse. Jah, siin ta oli, see väike mees, keda oli oodatud ja igatsetud. Tõsi küll, ema, kes oli alles 21-aastane, oli kord tundnud pisut piinlikust, et ise alles laps ja juba ootab endale last. Peast käis läbi kuri kiusatuslik mõte, kui sõidaks linna ja... Ei, ei. Kaugemale ta ei suutnud mõelda. Ta uskus Jumalat ja teadis, et see oleks patt. Oleks suur patt. Täna oli ema oma väikese armsa poisi peale vaadates õnnelik. Kui hirmus oli mõelda sellele, kui kiusaja oleks võitu saanud. Uus ilmakodanik oli olemas, aga veel polnud nime. Ja mis panna poisile nimeks? Ehk sobiks vanaisa nimi Juhan või teise vanaisa nimi Jaan või koguni isa nimi Hans. Hans Hansu poeg. Ei oleks viga. Energiline tädi tuli appi oma nõuandega. Pange nimeks Oskar. Temale väga see nimi meeldivat. Tädi muidugi ei teadnud nime tähendust, mis on Jumala oda. Talle lihtsalt see nimi meeldis. Ema arvas, et võiks kaks nime olla. Ja tema meelest võiks teiseks nimeks saada Felix. Isa mõtles asja üle järele ja arvas, et Felix on võõrapärane. Ega rahvas teda nii ikka ei hüüa. Poisi nimeks rahvasuus tuleb siis Veelas. Mõeldav hüüdnimi Veelas ei meeldinud kellelegi. Ja nii oligi asi otsustatud. Poisi nimeks pidi saama Oskar. Oskar Ollin. Esimene pidupäev väikese Oskari elus oli 22. märts 1914. aastal. Siis pandi talle selga pikk piduriie, mis oli väikemehest endast vähemalt poole pikem, ilusa siidipaelaga müts pähe, valged sukkad jalga ja nii edasi. Pidulikus rongkäigus mindi leerimajast rentnikukorterist õpetaja majja. Vahema oli umbes 100 meetrit. Noor õpetaja Eberhard kõneles oma saalis, kus ristsed toimusid südamlikke sõnu. Ta soovis, et poisi elu seisaks Kristuse vägeva kaitse all, hoitud kõigest halvast ja kurjast. Väikesest Oskarist oli saanud risti inimese algus. Ristimispäeva mälestuseks surus vanaisa väikese Oskari pihku viierublase kuldraha, mis ristsete puhul ikka kombeks oli. Lähenes kevad. Isal oli palju tööd, sest kirikumõisa põllud polnud väikesed ja tööjõud oli kasin. Väikesele Oskarile võeti lapsehoidja, sest tema pidi välitöödel kaasa aitama. Kõik oleks läinud ladusasti, kui mitte isa tervis poleks hakanud muret tegema. Juba enne aviellumist oli ta aegajalt köhatanud, mida ka suuremalt tähele ei pandud. Nüüd lisandusid köhatamisele ka higistamine, isutus ja väsimus. Suvisel tööajal polnud aega niisugustele tühistele vigadele tähelepanu pöörata ja elu läks endist rada edasi. Sügisel, kui suuremad tööd juba tehtud, võis haigusele rohkem mõelda. Isa külastas arsti, võttis rohtusid, oli mõne ajaga Tallinnas haiglas, aga midagi ei aidanud. Haiglast koju tulnud, tundis ta ennast eriti halvasti. Võimalik, et haiglas öeldi talle, kui ohtlikus järgus ta häda on. Saabusid sügisesed vinged tuuled, talve külm. Isa pidi juba voodisse heitma, sest jõud kippus kaduma. 10 nädalat tuli isal voodis olla. Seal oli palju aega tõsistele asjadele mõelda. Enne lapse sündi oli ta abikaasale naljatades öelnud. Kui meil sünnib poeg ja ma ära suren, siis katsu teda koolitada, kui ta tahab õppida. Kui aga õppida ei taha, eks ta käi siis külakarjas. Nüüd, kus haigus tõsisemaks läks, ei naljatlenud ta enam surmaga. Isa tunnistas, et ta ei tahaks kuidagi surra. Haigus, mis varem oli olnud kopsudes, oli nüüd edasi arenenud soolte tiisikuseks. Kord tunnistas ema, et olen küll su tervenemise pärast Jumalat palunud, kuid sa pole ikkagi paranenud. Isa arvas, et kui ta sügavamalt ja tõsisemalt oleks palunud, küll siis oleks aidanud. Isa tundis tõsisemat usuelu, kuna ta ema ja õed olid usklikud vennaste kogudusest. Kord, kui üks isa õdedest surmast rääkis, mainides, et ega Hansul ole raske surra, sest seal ema ja teised usklikud omaksed ees, siis vastas isa. Ei ma sinna saa, kus nemad on. Öeldust selgub, et ta uskus igavest elu ja hindas palvet. Kindlasti palvetas ta ka ise. Kahjuks ei olnud aga ühtegi tõsist usklikku ta lähedal, kes oleks võinud teda tõsisemale usule juhtida. Kui haiguse vaevad ikka suuremaks läksid, siis väljendas ta oma mõtet. Oh, et surm juba tuleks. Kuhu jääb siis su noor naine ja väike poeg? Küll naine abielub uuesti ja ega poegki maailmas kuhugi pääse. 5. märtsi hommikul 1915 väljendas isa mõtet. Ma peaksin täna 10:00 ära surema. Vist tundis ta oma ihus midagi ebatavalist, tundis ehk oma surmakäski ja lähedust. Raske oli vaadata väikest poissi, kes rõõmsate süütute silmadega isa seiras. Ta oleks tahtnud isa juurde voodisse minna, temaga mängida, teda kallistada, aga isa oli liiga tagasihoidlik. Küllap isegi oleks pojakest armastanud, aga kellaosutid olid liikunud juba terve rea minuteid 10 peale, kui isa palus. Sanna, ole hea, mine kutsu õpetaja, ma tahan armulauda. Abikaasa jooksis õpetaja juurde. Õpetaja pere oli kohvilauas, tuli pisut oodata. Ema jõudis koju, Oskar oli kibedasti nutma hakkanud. Isa palus viia poeg teise tuppa. Ta vajas rahu. Minutid möödusid, õpetaja ei tulnud. Isa soovis voodist välja tulla. Ta palus abikaasa abi. Vaevalt sai isa armastajate kätte toetusel hetke püsti seista, kui ta kokku vajus. Teda aidati voodisse. Seinakell lõi 10 aeglast ja rahulikku lööki. Noor elu oli kustunud. Teisest toast kostis lapse nutt. See oli orvukese esimene nutt, keset karmi ja külma maailma, kus tuli ilma isa hooleta ja kaitseta alata võitlust olemasolu eest. Ema nutt, äsja lahkunud abikaasa juures, oli meeleheitlik ja lohutamatu. Kõik sündis nüüd nagu unenäos. Ema ei suutnud uskuda, et ta armas abikaasa enam ei tõuse, ei kõnele, ei ela. Isa kirstupanek toimus leeritoas, sügava leina ja nutukahina saatel. Ka väike Oskar nuttis, nagu oleks kõigest aru saanud, kuigi ta ei mõistnud midagi. Tema nutt tekitas teistes aga sügava kaastunde ja süvendas leinatundeid. Kirstu ääres tundis ema esmakordselt Kristuse elavat lähedalolu ja osadust. Ema sünnipäev oli lähedal. Ta sai 22 aastat vanaks. Kas matta abikaasa oma sünnipäeval? Õpetaja proua soovitas matust sünnipäevast lahus hoida. Nii ka sündis. Isa maeti 8. märtsil, ema sünnipäev oli 9. märtsil. Matuse päev oli väga külm ja tuisune. Kas tähendas see seda, et lesknaise ja vaeslapse järgnev elu pidi kulgema pakases ja tuisus? Matuse kaalukam osa toimus Kadrina kirikus. Ulja surnuaial, mis oli Kadrinast umbes 3 kilomeetrit Rakvere pool, toimus matus suure tuisu tõttu lühidalt. Noor lootusrikas elu oli kustunud. Hauda ehtisid pärjad ja lilled, mida Tuisk ja Pakane oma embosse võtsid. Ristil seisis. Hans Ollin, sündinud 29. oktoobril 1883, surnud 20. veebruaril 1915. Andmed vana kalendri järgi. Sai vanaks 31 aastat, 3 kuud ja 21 päeva.